Усім привіт! Ви слухаєте подкаст «Візьми паузу». Мене звати Марта Приріс. І сьогодні ми будемо говорити про горе. Мені прийшло насправді дуже цікаве запитання, яке звучало так. Марта, зараз багато людей втрачають своїх рідних, свої домівки, а також інші речі, які їм важливі. Важливих людей, важливі вулиці, будівлі. Зараз ми всі знаходимося в такому стані, що всі втрачають усіх. Скажи, будь ласка, тому що я чула, що є така теорія про 5 стадій переживання горя. А саме, заперечення, гнів, торг, депресія, прийняття. Скажи, будь ласка, чи це правильна теорія, чи я можу нею послуговуватися? І взагалі, як люди переживають горе, що нормально, а що ні? Я дуже дякую за це запитання, тому що насправді ми всі зараз знаходимося в мега важкому періоді нашого життя. Війна зачепила нас усіх більшою або меншою мірою. Часами війна знаходить свої шпаринки, як заходити у наше життя в дуже несподівані способи. Наприклад, я знаю людей, які заморозили певні сфери свого життя і не повертаються туди. Для когось дуже складно зараз планувати вагітність або народження дитини. Для когось дуже складно зараз планувати якийсь свій професійний розвиток, тому що просто немає сил і відчуття впевненості в тому, що я хочу і можу це робити. Тому війна знаходить багато прямих і непрямих способів, як вплинути на наше життя. І розмовляти про втрати мені здається дуже важливим, тому що з одного боку ми тоді розуміємо, що ми не одні, і багато людей переживають схожі речі або знаходяться в схожих ситуаціях. Але з іншого боку, ми теж отримуємо можливість, якби зрозуміти, що з нами відбувається і як взагалі може виглядати процес горювання і втрати. Втім, я би хотіла тут зробити маленьку ремарку і сказати, що цей епізод може бути емоційно важким для частини людей. Тому, будь ласка, орієнтуйтесь на свій стан. Якщо ви відчуваєте, що для вас зараз складно слухати про втрати, про проживання горя, про смуток, то подбайте про себе і відкладіть цей епізод до того моменту, поки ви не будете готові, або просто пропустіть його. Це окей дбати про себе, це окей дозувати інформацію, і це окей бути в контакті з тим, що для вас важливе, бути чутливими до себе і до своїх потреб. Добре, це те, заради чого ми тут всі збираємось. А для тих, хто зараз відчуває в собі сили слухати далі, вмощуйтеся зручніше і будемо розмовляти, тому що є насправді багато що сказати. По-перше, я би хотіла сказати, що оця славнозвісна теорія п'яти фаз горя, 5 стадій горя, її створила Елізабет Кюблер-Росс. Це була жінка, яка працювала в хоспісах. Вона працювала з людьми зі смертельними хворобами або з термінальними хворобами, як у нас ще кажуть. Це люди, які знали, що їм залишилося жити недовго. Що вона робила? Вона робила case studies. Case studies – це коли ти приходиш до людини в палату, ну в її випадку, я маю на увазі, в випадку Елізабет. Вона приходила в палату до людей, які помирали, і вона вела з ними розмови. Вона була тою людиною, яка запитувала багато складних речей. Я не буду вам тут якусь неправдиву інформацію говорити, але мені здається, вона не була психологиною, мені здається, вона була соціальною працівницею. Я можу помилятись, але щось в такому роді. І, власне, вона розмовляла з людьми про те, як вони почуваються, про що вони думають на порозі смерті і так далі. І завдяки оцим от case studies, тобто кожній історії окремої людини, вона назбирала кілька сотень цих історій, написала книжку, в якій вона, власне, стверджує, що є 5 стадій проживання горя. Це заперечення, гнів, торги, депресія і прийняття. Проблема в тому, що якось так сталося, що ці її знахідки, так, які вона знайшла в ході розмов з людьми, вони чомусь почали поширюватись на усіх інших людей, які когось або щось втрачають. Якось так понеслося у ЗМІ, що це почали називати 5 стадій горя. Хоча ми знаємо, що вона спілкувалася з людьми, які знаходяться в стані невеликовної хвороби, знаючи, що їм залишилось від кількох днів до кількох тижнів або місяців. Це зовсім інший контекст, це зовсім інше усвідомлення свого життя, це зовсім інші переживання. Тому найперше, чим ця теорія не є окей, тим, що вона була підходящою для частини людей, які знаходяться в особливих умовах. Але ще ця теорія є не окей, тому що вона не має емпіричності. Тобто Елізабет прийшла, порозмовляла з кількома сотнями людей і сказала: здається, всі люди так чи інакше проживають ці 5 фаз. Вони впадають в заперечення, вони гніваються, вони торгуються з тим, а як би могло бути по-іншому? А якби я зробила оце, я б не захворіла, а якби я зробила оце, я б не померла. Потім у них наступає стадія депресії, вони таки все пропало, і тоді вони приймаються, вони змирюються з тим, що їхнє життя буде недовгим, що вони зовсім скоро помруть. Елізабет стверджує, що це 5 стадій, через які проходять усі, хто знаходиться в стані невиліковної хвороби. Медіа каже, це 5 стадій, які проходять усі люди, які щось або когось втратили. А я вам кажу, що вже дослідники дослідили, що ця теорія не придатна для використання. Чому? Найголовніше, мені здається, це те, що горе має дуже багато різних форм. Правда? І нам дуже важливо розуміти, що наше горе може відрізнятися від горя іншої людини. Горе може проявлятися багатьма способами. Немає чогось такого, як правильне горювання і неправильне горювання. Я знаю людей, які горювали через співання пісень, через те, що вони багато сміялися. Я знаю людей, які горювали через те, що вони замикалися в собі, ставали дуже заглибленими в якісь екзистенційні теми. І я теж знаю людей, які йшли в роботу для того, щоб пережити горе, працювали на кількох роботах, не мали жодних вихідних, брали нові проекти. У нас немає. Я думаю, це неможливо пояснити горе 5 стадіями. Втрати 5 стадіями горя. Це просто негуманно, нелюдяно. І найголовніша, яка зараз є критика цієї моделі Елізабет Кюблер-Рос, крім того, що вона не має емпіричної доказовості, тобто ми не проводили, ми, я маю на увазі дослідники, не проводили досліджень з приводу того, це не воно, працює, не працює на інших людей. Так, ми просто маємо кейс стадіс, які дуже цікаві. Я читала цю книжку, вона має велику цінність, вона допомагає краще зрозуміти людей, які знаходяться на порозі смерті. Але ця книжка не пояснює, як ми проживаємо втрати загалом. Але що найбільше непокоїть дослідників, яка найбільша критика цього, крім браку емпіричності і доказовості, це те, що коли ми бачимо таку модель, ці 5 стадій або 5 фаз, воно наштовхує людей на думку, що якщо є ці 5 стадій, значить я маю так себе почувати, значить я маю відчувати саме ті емоції, які є в тій або в іншій стадії. Хай навіть через певний час Елізабет Кюблер-Рос сказала: окей, я би хотіла тут зробити ремарочку, що взагалі-то люди можуть проживати ці стадії в довільному порядку. Тобто не обов'язково, що буде йти заперечення, гнів, торги, депресія, прийняття. А це може бути сьогодні прийняття, завтра повертаємось в депресію, післязавтра торгуємось, а потім знову заперечуємо. Я дуже тішуся, що була зроблена ця ремарка. Але вона все ще, ця модель, вона ніби нам говорить про те, що ми маємо якимось певним чином проживати горе. Вона не враховує, що у нас є різні методи і способи проживання горя. Вона не враховує те, що ми всі, зрештою, є в дуже різних обставинах, коли ми щось або когось втрачаємо. Тому ця модель зараз уже вважається такою непридатною для використання і для поширення. І багато людей, які приходять на терапію, вони її знають. І ми часто про це говоримо, що це може бути помічним знати, що є різні емоції, правда, які людина проживає, коли щось втрачає. Але не можна міряти себе і своє горе, базуючись на цій моделі, тому що ми всі дуже різні, і ми страшенно по-різному проживаємо втрати. То, напевне, логічне запитання, яке виникає, це окей, тоді як я можу знати, що я проживаю втрати? Як я можу знати, що я не застрягаю в цьому горі, в цій втраті так глибоко, що моє життя зупиняється? Дивіться, у нас є інша теорія, яка зараз визнана більш придатною, більш такою гуманною і людиноцентрованою, це є дуальна модель проживання втрати, проживання горя. Вона більш новіша, ніж модель Кюблер-Росс, і вона складається з двох таких кроків. Але ми мусимо розуміти, що будь-яка модель, вона адаптовується під культуру, в якій ми живемо. Тобто ми її завжди мусимо адаптовувати під нашу українську ментальність, під наші особливості культури і переконань. Але, власне, перший такий етап цієї моделі – це орієнтація у втраті. Тобто це такий, знаєте, період, коли ми дуже емоційно сфокусовані, коли ми сфокусовані на наших емоціях, коли ми намагаємося впоратися з першими свіжими емоціями, які виникають після втрати. Ми намагаємося в певний момент зрозуміти, а що я взагалі відчуваю стосовно своєї втрати. Можливо, я дуже сильно злюся, що я це втратила. Можливо, я дуже сильно злюся, що ця людина вже не є на цій планеті. Можливо, мені безмежно шкода, або я навіть відчуваю полегшення. У нас не прийнято про це говорити, але бувають такі втрати, коли ми відчуваємо полегшення. Наприклад, найбільш очевидний такий приклад, який приходить до голови, це коли у сім'ї є важко хвора людина. Ми бачимо, наскільки складно цій людині дається кожен наступний день. Ми розуміємо, що не просто сім'я засмучена цим, і багато членів сім'ї відчувають якесь занепокоєння, або смуток, або пригніченість. Але теж самій людині дуже важко жити. Сама людина відчуває, що вона би хотіла вже відійти і не мучитись. І тоді для багатьох родичів відхід такої важкохворої людини може бути полегшенням. Це не єдина емоція. Дуже часто поряд з полегшенням іде відчуття провини. Я б могла зробити більше, ми б могли подбати якось краще. Йде відчуття смутку, як шкода, що нашої бабусі не стало, так? Як шкода, що помер мій тато. Може бути багато інших емоцій, але нерідко йде теж полегшення. Тобто на етапі орієнтації у власному горі, орієнтації у власній втраті, ми нерідко намагаємося дослідити і виразити ті емоції, пов'язані з втратою, які у нас є. І ми нерідко намагаємося просто дати собі можливість, власне, зорієнтуватися, що відбулось, що взагалі зараз є з моїм життям після цієї втрати, що я відчуваю. Тому що насправді перші дні і тижні після втрати вони найскладніші, я підозрюю, для багатьох. Я не буду генералізувати і казати, що це для всіх найскладніше. Буває, що деяким людям складніше після кількох тижнів, коли приходить остаточне усвідомлення, що цієї людини, або мого дому, або моєї улюбленої вулиці, або ще чогось, що для мене важливо, більше немає, і тоді може теж накривати емоціями. Але втім, для великої частини людей перші дні, хвилини і тижні після втрати вони неймовірно складні. Тому часто люди мають проблеми з часом. Що я маю на увазі? Може наступити така травматична реакція, коли час розтягується. Я пам'ятаю, коли почалось повномасштабне вторгнення, у мене були перші кілька днів стан шоку, коли я сиділа на парі і викладачка говорила речення, але коли вона його закінчувала, моєму мозку здавалось, ніби пройшло вже 40 хвилин, а проходило там 7-10 секунд. Тобто оце відчуття розтягнутості часу, відчуття, ніби час вивертається під руками, відчуття, ніби час триває вічність, хвилина триває вічність. Це така нормальна травматична реакція, коли є дуже-дуже велика втрата. В моєму випадку це було втрата відчуття спокою, втрата відчуття розуміння, що буде далі з моїми рідними, з людьми, яких я люблю, що взагалі для нас усіх означає ця ситуація. Тобто 23 3 лютого ввечері, тому що коли почалось повномасштабне, я була в Америці, і у нас це все почалося увечері 23 лютого. Мій час поміняв свою форму, і суб'єктивне сприйняття часу стало інакшим. Для багатьох людей, які стикаються з втратами, це не є рідкісна ситуація, і це зворотній процес. Тобто нормальне сприйняття часу, нормальне для вас, типове для вас, воно повертається. Але на це теж потрібно деякий період, на це теж потрібен деякий час. Також така, знаєте, коли ми живемо своє життя, хай навіть під час війни, начебто ми якось уклали вже свої переживання, і тут бац, щось трапляється. Навіть якщо це щось не безпосередньо торкається нас або нашої сім'ї. Згадаємо, наприклад, підрив Каховської гідроелектростанції. Це було втратою, і для багатьох людей це було настільки великою втратою, що вона збивала з ніг. Я би навіть сказала, що це було такою, знаєте, днем національного горя, коли ти розумієш, що окей, ніхто з моїх близьких людей не постраждав напряму, але ми всі багато втратили як нація, ми всі зараз переживаємо колективне горе. Тому, якщо раптом у вас є такі реакції, що щось безпосередньо не торкається вас, але ви відчуваєте горе і втрату, і воно наче збиває з ніг, то це нормально, і це теж перший крок цієї дуальної моделі проживання втрати, це зорієнтуватися у власному горі, зорієнтуватися у власних емоціях, почуттях, станах і дати собі можливість їх потрохи проживати і виражати. Давайте на секунду зупинимо, що таке виражання власних емоцій під час втрати та горя. Це може проявлятися дуже по-різному. В багатьох людей досі є стереотип, що для того, щоб пережити горе або втрату, ми маємо про це говорити. Я би хотіла тут вставити 5 копійок і сказати, що це не так. У нас є чимало дуже класних курсів для психотерапевтів про проживання горя і втрати. Один з таких курсів я проходила буквально влітку. Цей курс зайвий раз нагадав про те, що не всі люди хочуть говорити про свої втрати. Але ми можемо допомагати їм проживати втрати в інші способи. Наприклад, в мене були люди в терапії, які малювали. Вони малювали дуже гарні речі, чи саме дуже болісні речі, але таким чином вони давали собі раду і укладали горе. Для цього не обов'язково їм було про це напряму говорити або говорити багато. Є чимало людей, які намагаються, наприклад, писати. Так, писати про те, що вони втратили, писати про те, як вони почуваються. І знову ж таки, це окей для того, щоб проживати горе. Не всі люди мають про це говорити, це стереотип. Ми можемо проживати і допомагати собі під час цього процесу, навіть якщо ми про це не говоримо. Другий крок у цій дуальній моделі проживання горя і втрати – це відновлення, так? Орієнтація у відновленні після втрати. Про що йдеться? Це більш такий період у нашому житті, коли ми намагаємося сфокусуватися на вирішенні проблем та труднощів, які з'явилися у нас після втрати. Наприклад, дуже часто, коли у сім'ї хтось помирає, у нас змінюються сімейні ролі. Так? Коли в людей проходить перший шок, ми трохи зорієнтувалися в тому, як ми почуваємось і в якому ми стані, тоді хтось має перейняти на себе ті обов'язки, які виконувала людина. Так? Коли помирає людина, яка дбала за приготування їжі, то хтось інший мусить взяти на себе цю роль. Коли помирає людина, яка відповідала за згуртованість сім'ї, такий клей сім'ї, так? Тоді хтось інший мусить якось взяти на себе цю роль, або кілька людей розділяють ці обов'язки, які виконувала померла людина. Якщо, наприклад, ми говоримо про втрату не людини, але якоїсь матеріальної речі, наш будинок, наші улюблені міста, і інші важливі для нас речі, тоді ми теж вчимося ніби переорієнтовуватись. Наприклад, я знаю випадок, коли в моєї знайомої поцілило в улюблену кав'ярню. І Для людини це було важко, тому що це була кав'ярня, в якій вона святкувала багато свят зі своїми рідними. Вона приходила туди попрацювати. І кілька років в неї був такий зв'язок з цим місцем. І, власне, частина процесу проживання горя і втрати, вона буде полягати в тому, що ця людина з часом почне знаходити інші місця. І це не буде заміною цієї улюбленої, але втраченої кав'ярні. Але це буде спробою навчитися жити в світі, де цієї кав'ярні більше немає. І це може бути важко і довго, і в нас немає ніякого дедлайну, доки ми маємо це зробити. Немає оцих всіх приколів про прожити за один рік. Це так не працює. В кожної людини свій період проживання втрати та горя. Тому відчіпіться від себе, якщо ви відчуваєте, що ви не вкладаєтеся в той умовно медійний один рік, про який так багато медій говорить, тому що у нас немає всередині внутрішнього годинника, який, знаєте, підходить один рік, він якби видає такі звуки, і ваша втрата закривається. Ви таке, все, я більше не горюю. Ні, так воно не працює, ми не роботи, у нас кожного і в кожний свій час. І дивіться, дуже часто, коли ми знаходимося на стадії орієнтації у відновленні, коли ми відновлюємо наше життя після втрат, ми теж маємо зробити дуже-дуже багато перестановок, дуже багато змін. Тому що, наприклад, іноді ми втрачаємо нашу домівку, і тоді нам потрібно виїжджати кудись. І це вимагає від нас дуже-дуже багато адаптаційних моментів. Так, звикнути до нового місця, зрозуміти, де в новому місці є магазин, банк, лікарня, що завгодно. Звикнути до того, що моя кімната тепер виглядає по-іншому, бо це вже інша кімната, і так далі. Так само іноді наші втрати ведуть нас до змін. І ці зміни не завжди є бажаними, так? Як я наводила приклад, що іноді ми вимушено переселяємось, але тоді ніби ми мусимо якби зрозуміти, що окей, на превеликий жаль, втрати несуть за собою зміни. І іноді все, що нам залишається, це поступово входити в цей процес змін і намагатися там якось себе віднайти. Я би насправді дуже на цьому етапі хотіла сказати, що оця дуальна модель, вона не має якогось часу. Тобто вона не каже, ви за рік зробите ці два кроки. Ви зорієнтуєтеся в втраті і ви зорієнтуєтеся в процесі відновлення. Ні. Вона просто каже про те, що є два типи процесів, які у нас відбуваються після втрати. Один з них – це орієнтація в власних емоціях, так? Це фокусування на емоціях. А друге – це фокусування на проблемах і труднощах, які виникнули після процесу втрати. Це розгрібання завалів, які з'явилися, це переформування сімейних ролей або соціальних ролей, або переосмислення чогось у нашому житті. А мені насправді дуже непросто говорити про втрати в форматі подкасту, тому що коли я працюю в терапії з людьми, які втратили дуже багато у своєму житті, і це можуть бути різні речі, мені простіше звертатись до однієї конкретної людини і розуміти, в якому форматі з нею спілкуватись, тому що я знаю історію цієї людини, я бачу, в якому стані ця людина. Коли я записую подкаст, я не знаю, яка у вас життєва історія, і я не знаю, в якому ви стані слухаєте цей подкаст. Я теж не знаю, що ви думаєте в цей момент, так? Я не маю можливості вас запитати, що ти про це думаєш. Але я дуже хочу, щоб ця публічна дискусія про втрати, горе і про наші реакції, вона була. І вона була максимально безпечною. Тому я розповідаю вам багато прикладів і науково обґрунтовані речі, але не заходжу в якісь такі глибини для того, щоб хтось не був такий, знаєте, не тригернувся випадково, так не поранився об це. Але нам потрібна ця публічна дискусія, тому що ми перетворюємося на суспільство, яке багато втрачає. Ми теж перетворюємося на суспільство, яке багато здобуває. Втрати і здобутки йдуть поруч. І ми не можемо дивитись тільки на щось одне, не дивлячись на щось інше. Нам дуже важливо вчитися розуміти, що ми відчуваємо, як ми можемо собі допомагати. Нам теж важливо навчитися відчіплюватися від себе, не діймати себе тим, що я маю щось проживати швидше, не діймати себе тим, що я маю якусь погану психіку, яка не дуже добре справляється. надіймати себе тим, що я маю справлятися краще. Ми всі справляємося рівно так, як ми можемо. І наші втрати, вони унікальні. Ми як країна проходимо колективний досвід, досвід війни і втрат. З одного боку він колективний, з іншого боку він індивідуальний. Якщо ми запитаємо там двох людей з втратами, що вони відчувають, в якому вони стані, як для них виглядає процес адаптації після горя і втрати, ми почуємо дуже різні відповіді. Щось буде спільним, але все одно це дуже індивідуальний процес. Тому не порівнюйте свої стани зі станами інших людей. Пам'ятайте про те, що горе може мати сотні різних облич, втрати можуть мати сотні різних облич. І наостанок я би ще хотіла сказати дуже важливу штуку. Нам важливо не мірятися втратами. Я знаю, що багато людей втратили майже все або навіть усе, але хтось втратив щось одне. Я знаю те, що є різні види втрат. Так, хтось втрачає людей, яких любить, хтось втрачає фізичні об'єкти, будинки, подвір'я, улюблені вулиці, улюблені, як я вже згадувала, якісь кав'ярні і так далі. Але я думаю, що нам не треба мірятися болем, тому що це нікому не робить краще. Оце, знаєте, той момент, коли нам справді важливо не порівнювати і не мірятися, кому болить більше. Нам усім болить. Ми усі в цьому всьому разом. І я недавно прочитала фразу, що навіть втрачена чашка має бути оплаканою. І я з цим погоджуюсь, тому що іноді чашка це не просто чашка. Іноді за цією чашкою, за втратою улюбленої чашки, ховається втрата звичного життя, спокою, стабільності, майбутнього. Ми ніколи не знаємо, якою є ця втрата для цієї конкретної людини, яка є величина цієї втрати. Я можу думати, камон, це не настільки важко, ну що вона втратила? Ну, вона втратила якісь кілька улюблених речей, але я не знаю, яку цінність це може мати для іншої людини. Можливо, для цієї людини це дуже важко, можливо, вона не знає, як собі дати з тим раду. Тому давайте не намагатися бути бабусями Вангами і Нострадамусами, давайте не читати, наскільки багато це означає для іншої людини або мало. Давайте будемо пам'ятати, що ми в цьому всьому разом. І ми всі проходимо ці процеси по-різному. Те, що ми можемо зробити, щоб не погіршити ситуацію, це триматися одні за одних. Тому що тільки як спільнота, тільки як люди, які дбають одне про одного і бачать, що хтось інший страждає і комусь іншому теж болить, хай навіть болить в інший спосіб, ніж нам, хай навіть болить менше або більше, як завгодно, ми не міряємось. Тільки тоді ми можемо прожити цей важкий період і будувати щось велике і гарне з нашої країни. Окей? Дякую, що ви були тут. Ми будемо продовжувати про це говорити. Я буду шукати підходящі формати. Якщо ви захочете поділитися чимось у коментарях, я буду дуже вдячна вам за це. І я думаю, інші люди також, тому що це важливо мати цю дискусію, це важливо починати брати відповідальність за те, як ми поводимося в цей період і як ми ставимося до людей, які поруч з нами, і ми бачимо, що вони вже щось втратили. Ну а поки візьміть паузу, дихайте, все буде Україна і почуємось.